за življenje.
Za življenje.
Psihologinja Alenka Rebula Tuta.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Na začetku najprej iskrena hvala, ker vemo in dobivamo vaše odzive, kako radi prisluhnete pogovornim oddajam z našo sogovornico. Vsake dva meseca jo imamo priložnost gostiti pred našim radijskim metrom, gospo Alenko Rebula Tuta. Dobar dan želimo.
Dobar dan.
Gospa Alenka, čez mejo je treba k vam in ta neka drugačnost ali pa ta nek prestop, mislim, da dodaja še eno novo dimenzijo, eno dodatno širino. Tudi vi tako čutite na nek način, ste hvaležni, da imate ta širši pogled, da zmorete na svoj ljubi narod konec koncev gledati mogoče bolj sproščeno, manj obremenjeno, ali je to zgolj moje videnje?
Ja, ko se pogovarjam s prijatelji z druge strani meje oziroma iz Slovenije, ne, opažam, da jaz veliko stvari cenim v Sloveniji, ki so njim samo umevne, meni pa se zdijo posebne in dragocene. Kar pomeni, da verjetno vidim več.
Ja, in mi smo seveda vedno znova hvaležni, če nas kdo opomni tako prijazno in znova spomni, kakšne lepote in kakšne dragocenosti pa vendarle imamo v svojem narodu in zakaj je to dobro gojiti, ker mi je zanimiva misel in že dlje časa me spremlja, da okolje, v katerem sem, me oblikuje, me določa. In če se gibljem desetletja ali več v nekem okolju, ki je toksično, takšen s časoma postanem tudi sam. Torej je velika odgovornost, da izbiram to okolje in seveda ga tudi sam gradim. Gospa Alenka, se vam zdi, da včasih prepuščamo morda na ključju ali pa pač nekje obstanemo in se nam zdi, tam je naše mesto in s tistim sem zadovoljen, ampak neko nezadovoljstvo pa v meni raste, ker se spreminjam v nekaj, kar ne želim biti. Koliko tega opažate?
Ja, v resnici okolje pomeni več stvari. Ne? V okolju dostikrat mi vidimo samo določene stvari. Recimo, živiš na vasi in imaš stike z nekaterimi ljudmi, z drugimi skoraj nič. In torej, kaj je tvoje okolje? Tvoje okolje je tisto, kar ti v tistem, kar obstaja in tega je zelo veliko, izbereš kot svoje okolje. Se pravi, da mi dodatno potem še ožimo krog, ne? Iz tistega, kar je dano, izberemo še tisto, kar se nam zdi primerno. Zdaj, če bi mi izbirali res to, kar nam je blizu, kar nas gradi, kar je lepo, kar nas navdihuje kot svoje okolje, potem to ne bi bilo nič narobe. Dostikrat pa ni tako. Pademo v neko izbiro, ki je podedovana, ne? Ki je ideološka, ki je izraz naših notranjih meja in tako naprej. To je en vidik. Ne? Drugi vidik je ta, da gotovo ljudje mislim, da smo potujoče duše. To pomeni, da potrebujemo to, da dojamemo, da smo doma na svetu, ne v svoji oski ogradi. In ne moreš imeti rad ljudi in človeštva in biti povezan, ne, na širši način, če je vse tuje čudno, oddaljeno, nezanimivo ali celo nevarno. In zdaj ta potujoči duh seveda ni nujno to, da jaz vzamem nahrbtnik in prepotujem svet. Lahko je ta pogled tudi drugačen, ne? Ampak gre vsekakor za odprtost, ki je zelo pomembna, ker ko se vrnem s tem pogledom nazaj, ugotovim, kaj lepega je pa tudi pri nas, ne? In vnesem nova semena, da tako rečem.
Zato takšni osveženi prihajamo tudi z dopusto pogosto, ko menjamo okolja, da si lahko na hitro predstavljamo, kar ste nam povedali. In zelo blizu tega, kar govoriva, je tudi prijateljstvo. Saj iščemo prijateljstva. Nekateri so te sreče, da najdejo prave, pristne prijatelje že v otroštvu in z njimi gradijo tudi zrelost. Drugi pa iščejo prijatelje vse življenje in ob sklepu ugotovijo, da morda niso imeli niti enega pravega prijatelja, če pa so ga izpustili iz rok, se niso zavedali, ko so ga imeli ob sebi, da je to tisto pravo. Kaj je s tem prijateljstvom? Kako razumemo prijateljstvo? Kdaj lahko govorimo o prijateljstvu z veliko začetnico?
Ja, mislim, da preden govorijo o tem, bi bilo pomembno, da poveva nekaj o družini, ne, in na naši kulturi odnosov. Ta, kako bi rekla, pripadnost družini je seveda nekaj, kar je človeku potrebno. Vsi rabimo svoje gnezdo in da imamo neko zavetje. Po drugi strani vemo, da iz gnezda ptice odletijo. In to pomeni, da medtem ko družina je zelo pomembna, da odraseš in da potem se včasih vračaš, naj bi bila družina odskotna deska, da greš v svet. In to pomeni, da je potrebno zaživeti to dimenzijo prijateljstva in zgraditi neko mrežo, ki je drugačna in ki je po tvoji meri, z isto predanostjo, kot kdo ustvarja družino. Torej, ne moremo mi iskati prijateljev tako, da gledamo okrog, kdo bo in kdo ne bo, kot da se stvari zgodijo same. Vstopati v to odprtost za prijateljstvo pomeni, da najprej jaz vem, kdo sem in kaj je meni najbolj potrebno za to, da v svetu zaživim, da se počutim doma, ne? In s kom se počutim doma. In če meni to ni jasno, ne? Če ne poznam teh občutkov bližine, kaj mene podpira, kaj me navdušuje, jaz zelo težko prepoznam sorodno dušo na svoji poti in sploh mislim, da obstaja. Ne, ker prijateljstvo v bistvu je več dimenzij pri prijateljstvu. Eno je, da delimo ista zanimanja. Se pravi, mogoče bi lahko rekla, da je več kategorij prijateljstev. Ne? So srčna prijateljstva, ki so zgrajena na tem, da jaz prepoznam koga, ki mi je zelo blizu iz nekega pravzaprav neznanega razloga. Mogoče nikoli ne bova razumela, kaj naj jo veže, ampak je nekaj tako globokega, pristnega in drži celo življenje, da je težko, da bi to pojasnili in utemeljili in racionalno upravičili. Ne, jaz se včasih spominjam svojega očeta, ki je imel svojega ljubega prijatelja, to je bil Stane Gabrovec. Ne. Sta bila izjemna prijatelja, tako povezana kot da sta brata. In včasih sta si tudi rekla kakšno ostro besedo, sploh recimo kritična drug do drugega. Je bilo zanimivo jih videti, kako spodaj pod tem ne je gorela ta prijateljska ljubezen, ki torej ima včasih zelo skrivnostne korenine. Ne? In to je en dar življenja, da srečaš takega človeka, s katerim res se ujameta brez kakšnega posebnega truda, kot da govori ta isti jezik, kot da pripada ta neki skupni, ne vem kako bi rekla, nekaj skupnega, zelo globokega. Ne? To je velika milost, to je ena vrsta prijateljstva. In tako prijateljstvo je seveda potrebno prepoznati in zelo negovati. To ni stvar, ki lahko rase in ti potem tega prijatelja zanemarjaš, pozabiš, je vedno na 10. mestu, čakaš, da ti daje in ti ne daš in tako naprej. Mislim, to je spet drugo vprašanje. Ne? To je recimo en tip prijateljstva.
Se pogosto zgodi, da malce mešamo prijateljstvo, torej iskanje sorodne duše, kot rečemo, in sorodstvene vezi. Pogosto se matere vedemo kot prijateljice svojim hčeram, seveda tudi sinovom, ampak seveda so velike razlike. Če smo že v taki oddaji za življenje, ko izpostavljamo predvsem odnose, je verjetno, ko se pogovarjamo o prijateljstvu, to tudi smotrno izpostavljati.
Ja, tukaj je ena velika razlika. Prvič je vprašanje odgovornosti in potem je vprašanje časa. Ko si mama zavedno. Ko si mama, si zavetje. In otrok naj bi te, ne glede na to, kar se dogaja, vedno našo, vedno si dosegljiva in nimaš ti potreb, ampak jih ima otrok. Oziroma ti tisto, kar rabiš, dobiš drugje. Ne iščeš tega pri otroku. Torej je predvsem ta dimenzija. Kar ne pomeni sveda, da se pustiš izropati vsega, in ampak to smo že včasih govorili. Ne? Gre za to, da razumeš, kaj materinstvo je, da to celo življenje neguješ in da otrok vedno ve, da to najde. In daš seveda po svoji meri, ampak veš, katero je tvoje mesto in česa od otroka ne moreš pričakovati. Ne? In nimaš nobenih pričakovanj in zahtev do otroka glede na to, kaj mora on tebi nujno dati. Prijateljstvo pa je svobodna izbira. Mi pri otroku ne izberemo ne njegovega značaja in tudi on ne izbere nas, ker nas dobi. Pri prijateljstvu pa je ravno to, da je to tista možnost, ki imamo v življenju, da izbiramo. Prijateljstvo ne bi bilo prostor svobode, torej jaz nekoga izberem med mnogimi ljudmi, da hodiva skupaj v določenih trenutkih na določeno pot. Pri prijateljstvu pa seveda je potrebna enakopravnost, ne težko. Jaz razumem, da sva prijatelja, če eden samo daje in drugi samo prejema, ne? In tudi ne morem zahtevati, da ostane zavedno ob meni, on je svoboden. In ta sposobnost, da jaz prijatelja doživljam kot svobodno bitje, da sem hvaležna, da prostovoljno je ob meni, kadar želi, ne? In da je to svobodna vez, ki bogati oba, to je spet potrebna določena zrelost. Mi žal v prijateljstva vnašamo vse svoje, da tako rečem, nevroze. Ne? Vse tisto, kar je v nas nezdravo, kar smo prinesli od doma in ni bilo potešeno, vsa neupravičena pričakovanja do ljudi mi navadno vtkemo v prijateljstvo in dosti ga s tem rušimo.
Tudi zapletemo, prepletemo te niti različnih odnosov. Veliko časa preživimo po kolektivih v službah, 8 ur več manj. Tam se ne hote, ker človek tako hrepeni po tem, da bi bil sprejet, bil čim bolj obdan s sorodnimi dušami, razumljiv. Tam hitro morda preidemo to profesionalno, strokovno raven in vse pomešamo in tam iščemo neke prijatelje in sorodne duše. Sedaj, ker se želim počutiti dobro, čim večji del dneva se želim počutiti dobro. Zakaj zelo hitro premostimo te meje, ki pa bi vendarle morale na neki točki ostati profesionalne?
Ja, tukaj pride do izraza, kako smo vsi lačni tega, da bi bili ljubljeni, sprejeti, potolaženi, podprti in ovrednoteni. In ni težko razumeti, da se to dogaja, ker mnogi ljudje tega ne dobijo doma, tudi v družini, ne, dostikrat mož in žena ne daje ta drug drugemu tega. Včasih od bratov tega ne dobimo, skratka, pridemo lačni na delovno mesto, lačni vsega tega, ne. Potem, ker če so nam vcepili ali pa je tudi naš temperament tak, da smo zelo nezaupljivi do sveta, ne iščemo tega v širšem svetu, ne se ne premikamo zares za svojimi željami, potem se nekje zagozdimo v tistem edinem ambientu, v katerem se znajdemo, se pravi delovno mesto in tam naj bi se dogajalo vse tisto in tam se zgostijo vse naše nepotešenosti, vse zavisti, vse ves naboj, vsa grenkoba, ne, in vse zahteva, da bi svet bil z nami dober in da bi nas navrednotil in to je potem eno tako gnezdo čudno, ne, vsega nezdravega in dost in zelo redko ljudje, ko bi rekla, prepoznavajo in se zavedajo, ne, da je lahko delovno mesto na tako nevarno področje za odnose, kadar nam ni jasno, kaj delovno mesto je in kaj ne bi tam odnosi bili. Če dam en majhen primer, recimo, če delovno mesto bolnišnica in če sem jaz zdravnik, ne morem spregledati to, da nekdo dela neke napake, za katere potem bolnik trpi, zato ker je moj tam sodelavec, moj največji prijatelj. Ne? Ali pa ne morem se prerivati naprej za to, da pridem nekam, ne, in pohodim ostale in pustim recimo nekomu, ko vidim, da to dela, zato ker pač ne vem, je moj znanec ali nekdo, ki ga želim podpirati, ne, in vidim, kako pohodi druge, ki bi imeli pravico, da napredujejo. In to se vse prepleta, ne. V resnici na delovnem mestu naj bi bilo v ospredju to, kaj je pomembno in potrebno za skupnost, ki tam deluje. Se pravi, zato da vsi lahko izpolnimo nalogo, zaradi katere smo tam, kater je torej cilj našega dela in torej vsak od sebe da tisti del sebe, ne, v delo in tiste naloge opravi na svoj način, ki prispevajo k temu, da kolektiv funkcionira. To je cilj odnosov na delovnem mestu. To se pravi, da kolikor moramo, podpiramo druge, ampak z tega vidika, ne, da bi dali od sebe najboljše, da bi bili ustvarjalni, da bi prispevali, da bi kolektiv kot tak bil, mislim, odlično deloval, kolikor se dano.
Ampak očitno je kar veliko teh zmešnjav, ker je veliko tudi potreb, v kolektive vstopajo profesionalci, ki potem skušajo te vezi skupaj povezovati. Očitno smo se znašli v nekem gordijskem vozlu, ki ga ne znamo razvozlati. Potem ima pa vsak neke svoje, kot ste rekli, potrebe in včasih niti ne želiš vstopiti v kakšne druge odnose, ne želiš začeti na novo, ker pač to potrebo ves čas iščeš, čeprav se zaveš, da je morda patološka, toksična, ampak...
Ja, tukaj je pa veliko vprašanje, ne, koliko znamo biti iskreni sami s sabo. Koliko ljudi ve, da ko gleda šefa, vidi mamo in očeta, ne, in da to prenaša na nje in da mogoče tista oseba sploh ne namerava reči stvari, ki jih oni doživljajo, ne. Kolikokrat se zavemo, da nas, ne vem, sodelavka spominja na sestro, ki je do nas krivična, ki nas ne mara, ki nas je izrivala in tako naprej, ne, tega je še, ali pa Nataščo, ali kaj se vem koga. In torej mi v to vnašamo in ne vidimo z enimi jasnimi, prosojnimi očmi, katero je naše mesto in kdo je drugi. In to vprašanje, kdo je drugi, je ključno vprašanje, ko smo na delovnem mestu, ne, ker ga ne vidim, če ne vidim sebe in če imam ta očala, ki deformirajo vse. In žal, kot so že večkrat govorili, ne, naša družba ne neguje te kulture odnosov. Ne. Mi mislimo včasih v najboljšem primeru, da kultura nosi to, da smo prijazni in vljudni, ne, in da zadržimo negativne občutke. In se zdi, da če smo to naredili, smo na konju in da zdaj bo šlo, sploh ni tako. Ljudje smo polni nekih vozlov, nekih zadržanih močnih sil, ne, ki lahko zelo rušijo podtalno. In mislim, da sva že enkrat omenili, kako včasih nekatera prijateljstva, če se vrnem k temu, ne, pa tudi delovni odnosi, lahko leta in leta se kotijo neke stvari, ki jih nikoli ne izrečemo, ne, in razžrejo odnos in tudi kolektiv. Ne. In dosti krat se zgodi, da je kdo, ki ne vem, najema ljudi za delo, ne, in kar naprej ga ljudje zapuščajo. In ni jasno, zakaj, kljub dobri plači ali pa kar toliko urejenim razmeram, ljudje bežijo in odhajajo iz tistega delovna mesta, če le morajo. Ne. In to je zato, ker ni jasno, kaj se res dogaja. Včasih se te stvari zelo, ko bi rekla, so zelo močne in navadno tisti, ki vodijo kolektive, ne znajo ali ne želijo urejati vsega tega. Medtem, ko kdor je na čelu neke skupnosti, ki naj bi delovala skupaj, ne, naj bi bil zelo kompetenten v upravljanju odnosov. Naj bi vedel, naj bi znal ustaviti tistega, ki ruši, naj bi znal zavarovati drugega, ki ne pride do besede, naj bi uravnovešal, naj bi ustvaril neke pravične odnose. Ne. Ampak zato je potrebna velika notranja moč, jasnost in pravičnost in tega spet ni kar tako, da boš potegnil iz rokava neka tako sposobnost.
Ja, s takšno lepo slovensko besedo rečemo temu kadrovski menedžment. Gospa Alenka Rebula, prijateljstvo, v tokratni vdaji ga izpostavljava, ker verjetno pod črto, če imamo prijatelja, če imamo sorodno dušo, vsaj enega, če imamo tega več, smo sploh na konju, če uporabim izraz, ki ste ga prej omenili, so tudi takšni ljudje med nami, ki pa res ne najdejo prijateljstva, ki morda niti ne namenijo pravega časa prijateljstvu. Poenotimo sorodstvo, delovne odnose, morda poznanstva, ampak vendarle kultura odnosov pomeni, da je treba najprej ločevati med temi stvarmi in seveda delati, da imamo pred seboj vso to plastnost teh odnosov. Nemogoče je vse to poenotiti. Mi pa želimo, kot ste rekli, biti prijazni in zdaj bo vse v redu.
Ja, torej tukaj mogoče bi se ustavila ob tem, da prijateljstev je, kot sva prej rekli, so ta srčna, ne? Ampak prijateljstvo je zelo širok pojem. Mislim, da živimo samo z enim srčnim prijateljem, to ni dovolj. In če ta izgine, kaj se zgodi? Ne? Ali če izbere drugo pot? Človekove potrebe so, da ima veliko stikov. In veliko stikov pomeni, da iščemo veliko različnih načinov, da se povezujemo z ljudmi. To pomeni, da jaz ne zahtevam, da na primer neka oseba meni v celoti odgovarja za to, da si izvolim imeti stike z njo. So osebe, ki jih jaz lahko srečam in vidim, ne vem, trikrat na leto in z njimi izmenjam nekaj resničnega in nekaj lepega. In druge, ki jih vidim dosti bolj pogosto. Ampak hočem reči, da ta naša sposobnost, da se skromno, ampak resnično povežemo, ne rečem s komarkoli, ampak z velikim številom ljudi in da so nam vsi ljudje na svoj način zanimivi, to je tisto, kar potem odpira vrata temu, da lahko najdemo tudi večja prijateljstva. Dam primer. Prodajalka pri blagajni je oseba. Znam vzpostaviti odnos z nekom, ki sem z njim 3 minute, ali je to zame številka in nekdo, ki mi mora samo čim prej opraviti eno stvar. Bolničarka, ki jo srečam, uradnik je človek. Ne? Neznanec na cesti, ki pade ali se mu nekaj zgodi, je človek in bi lahko bil meni blizu za tistih 5 minut. In torej ta moja sposobnost, da so mi vsi ljudje zanimivi, čeprav za 5 minut, ko imam odnos z njimi, je tisto, kar iz mene dela odprtega človeka, ki se znajde v svetu. Ne, ki najde toliko načinov, da se poveže s komarkoli. In med vsemi temi ljudmi gotovo najdeš ljudi, recimo s katerimi se prijetno pogovarjati o naravi, ali pa iti na sprehod, ali nekaj skupaj izmenjati ali pa iti na eno prireditev, z vsakim malo drugače, ne? In tako je tvoj svet veliko bolj obljuden. In potem seveda tisti, ki vidiš, da so ti posebno dragoceni, ti jih je lahko kar nekaj, si zapomniš, da so in se spomniš, da so in jih kdaj pokličeš in imaš v glavi in v srcu to zavest, da ljudje potrebujejo tvoj, da so, da se zavejo, da so prisotni v tvojem življenju, ne? In da tudi ti to potrebuješ. Ker zakaj se ponavadi mi izgubimo na teh svojih poteh? Ne? Tudi včasih srečamo koga, ki nam je dragocen in potem ga izgubimo, ne vem, kam vsak gre. Zato, ker se zaženemo, ne vem, eden se zažene v gradnjo hišo, drugi se zapre v družino, tretji se vrže v kariero, to so enostranska življenja. To pomeni, da jaz začnem voziti po enem samem tiru, kot da bi skozi eno deželo jaz vedno vozila po avtocesti 140 na uro. Vsak dan. Kaj vidim in kaj doživim? Samo na začetku in na koncu, ne? Stop in stop. Če si jaz želim bogato življenje, polno prijateljstev vseh vrst, kar pomeni od znanca do sopotnika na katerikoli poti, do prijatelja, ne? In seveda brez zahtev, ker to je ključno, da ne zahtevam, ampak se enostavno povežem s kom, ki ima isto željo, potem je moj svet malo bolj pisan in bolj odprt, ne ima več izvozov in vsega tega. In to nas naredi res bolj, kako bi rekla, naravne tudi. Ker če mi gledamo, v naravi poteka tako, če ti gledaš travnik, je vse na sama izmenjava, ne? Vse je odprto, vse se prepleta. Tega mogoče ne znamo več.
Hvala za prej omenjeni primer prijateljstva, kar ne pomeni, včasih imamo lažno predstavo, da je pravi prijatelj tisti, s katerim zlahka steče odnos, pa ni rečeno. Lahko je globlji odnos z nekom, kjer se ves čas trudiva, pa ne veš, ali bo šlo, ali se bo zapletlo. Morda je tam tista prava srčika prijateljstva, ki res bogati drug drugega, drug drugemu omogočiva, da rasteva, da napredujeva, da dobiva neke nove vpoglede. Včasih je prijateljstvo tudi trneva pot, tako na prvi pogled, ampak lahko je pa v globinah pa zelo plemenita.
Ja, pravo prijateljstvo je v svojih dinamikah zelo podobno temu, da gradimo par. Ne, je kot, recimo, kot ja. Družini. Zato, ker bolj se spoznavaš, bolj si blizu, bolj prihaja na dan vse, kar drugi je. Vse temno, vse svetlo. In ko srečaš svetlo, je zelo lepo. Ko srečaš temno plat drugega ali sebe, ki jo je drugi prebudil, takrat se pokaže, koliko nam je pomemben odnos, ne? Če smo sposobni to spraviti na dan, če drugi prenese, kar je zagledal, če mi, ko v njem spoznamo kakšne zelo težke stvari, če smo sposobni ustrajati v tem, da nam je drag in to iti preko in mogoče tudi iskreno spregovoriti o stvareh, ne, in videti, če je možno. In torej, to, da gradimo veliko, globoko, vseživljenjsko prijateljstvo je velik, dolg, globok proces. Kot vse dragocene stvari. In zato teh ne moremo imeti na desetine takih prijateljev. No, vedno za taka prijateljstva, ker je potreben čas, ne? In ker so izjemna, navadno tako, jih je samo nekaj v življenju, eden, dva, ne vem. Jaz nimam takih izkušen, da bi bilo tega ne vem koliko, ne, in tisti ljudje, ki jih poznam, tudi vem, da tako, ni kar tako supermarket, da kar dobiš in kar gre, ne, to ni ta, ne kupiš, ne dobiš, to so stvari, ki jih je treba res zgraditi srcem s celo dušo in zahtevajo res čas in morajo prestati toliko življenjskih prehodov, ne, ker najprej si mlad, potem si odrasel, potem se postaraš, toliko stvari se ti zgodi, je potrebno zdaj, da vidimo, kaj se s tem prijateljem tudi dogaja, ne? Če je lahko ta pot sporedna. Včasih smo daleč in si ostanemo še vedno blizu. Gre tako za eno tako odprtost življenju in za, mislim, tudi skrb, da negujemo stvari, ki so dragocene. To se mi zdi, da je pomembno pri vsaki obliki prijateljstva, tisti globoki in tisti bolj priložnostni in lažji, v smislu lažji, ki je bolj površna, kar ne pomeni manj vredna, ne? Kot recimo površina zemlje ali pa globina. Oboje je pomembno.
Kot vodnjak brez dna so vaše besede, takšen bogat besedni zaklad imate in zanimivo mi je bilo, ko ste rekli, Alenka, se včasih človek lahko zaveda, koliko prijateljstva je v njem do drugega, če je sposoben prenesti nekaj zelo neprijetnega, zelo senčno stran, ki jo ima vsak, ampak vendarle včasih pride na plano in ali sem sposoben to prenesti, to videti, ga imam še vedno kot prijatelja, še vedno negujem lepa čustva do njega, kljub tej njegovi senčnosti. To se mi zdi ključno, ker včasih imamo neka lažna prijateljstva ali pa neko lažno predstavo v nekom in potem smo presenečeni, če pokaže še kakšno drugo plat. Se raje kar umaknemo in zbežimo iz tega odnosa, ampak lahko izgubiva oba.
Ja, to je tista naša zahteva, ne? Ali si popoln, ali nisi za mene. To je tista stvar, na kateri stoji in pade marsikateri odnos. To se dogaja tudi v zakonu. Ne? Zelo težko mi prenašamo, da ima kdo kakšno potezo, ki je za nas zelo naporna in zelo boleča. Ne? In mislimo, da, da tistega pač ne bi smelo v odnosu biti. Zdaj, ena stvar je, če jaz tistega ne znam vključiti v odnos. In drugo je, da ne sme. Reči, da karkoli ne sme obstajati, To ne sodi v kulturo odnosov. Ne? Jaz kvečemu rečem, to zame ni nekaj, kar jaz lahko nesem in zdržim in peljem naprej. To je bolj recimo spoštljivo do drugega. Ne? Ker mogoče komu drugomu je to čisto lahko in sploh nenaporno. In torej, kdo sem jaz, da sodim. Ne? Ja, in kar se tiče senčnih platine, kaj se ponavadi tudi lahko zgodi? Kadar sta dva prijatelja na zelo različnih področjih aktivna, ne, se recimo vsaj nekatere vrste problemov ne postavijo, ampak recimo, če sta na podobnih področjih, se lahko kot prva stvar recimo zavist pojavi. Zavist in ljubosumje, ne, naprimer, nekdo je lahko bolj uspešen, več doseže, je bolj simpatičen, mislim, ga okolje bolj sprejema ali iz enih drugih razlogov pač doseže več, ne. In tu, da sta skupaj in da ni tekmovalnosti, ampak da drugemu privoščiš, to je kar zahtevna zadeva, ki in s tem se je treba v sebi tudi to, kako bi rekla, globoko pogledati in si priznati, ne težko si priznaš, da zavidaš prijatelju, ki te ima rad in ga imaš rad. In da bi ti rad imel njegove darove. In se v literaturi in v filmih nekoliko je tega nakazano, ne, da ta problem obstaja, da je težko to prenašati, ne, ker hočeš pa tudi ti zase, ne, če se spomnimo, tamo Mozarta in Salierja, ne, klasičen primer, te grozne zavisti, ne, za to, za darove drugega. In tukaj vprašanje, ne, koliko jaz znam podpirati darove drugega, svojega prijatelja, in koliko sem njegov zaveznik. In seveda, koliko je on moj. In kako lahko vsak na svoj način uspeva in sva drug drugemu v oporo, ko skušava osvajati svoj prostor na svetu. To je velika zadeva. In to je en primer, je ta zavist, ne, naprimer, to je zelo, zelo pogosta stvar. Druga stvar, o kateri mislim, da sva že govorili, so pa tihe zamere, ne. To je tudi ena zelo nevarna skala, ob katero trčimo, ali bi lahko rekla ledena gora. To pomeni, da se prizadenemo in si ne povemo, da nas je prizadelo in ne raziščemo in ne poravnamo. In neporavnane stvari, ki se nalagajo leta in leta, najprej so majhne in potem, če vsak dan naložiš 10 gramov bolečine, je to čez 10 let eno brezno, ne? Ali pa ena skala, pod ki te pokoplje. In takrat niti ne veš več in takrat se zalomi. Včasih se ljudje razidejo po 20 letih prijateljstva za eno malenkost. In vemo, da ni malenkost, nabralo se je, kar nista nikoli reševala. Ne, to je spet podobno kot v zakonu, ne, včasih živiš skupaj desetletja in na koncu ugotoviš, da določenih stvari nista rešili, mislim, so se nabirale, ne, in na koncu pač rečeš, greva narazen in je zelo težko drugemu, da mu razložim, kaj je bilo narobe, ne, ker nikoli ni bilo izrečeno, nikoli ni bilo preseženo in zdaj v bistvu drugi sploh ne razume, kdo je ta oseba, ki zdaj noče več biti z njim, ker je ne pozna za res, ne.
Precej zapleteno, kaj ne? Še zdaleč ne je enostavno.
Ja, tukaj smo vedno pri tem, ne, da če gledamo otroke, ki tudi iščejo prijateljstva, ne, tam se hmalo vidi, kako drugač, kako raznolik pristop imajo otroci in kaj rabijo, ne. Nekateri otroci so radi bolj sami, drugi imajo 25 prijateljev, že ko so v vrtcu, ne. Jaz sem videla to sama pri svojih, kako zelo različne odnos so imeli do prijateljstva, ne, kakšni samo ena, dva srčna, drugi jato, tretji malo tega, malo onega, ne. Kar pomeni, da nismo vsi enaki. Zato, na primer, starši po moje delajo tako, mislijo, da delajo dobro, ampak v resnici otroka ovirajo, neko hočejo, da je socializiran in da je normalen, ne, kar pomeni podoben vsem ostalim, da ima ravno toliko prijateljev kot drugi, da se počuti tako in tako. Mislim, kako bo otrok gradil svoje prijateljstva in kakšen tip točno, ne, prijateljev bo imel, je zelo odvisno od temperamenta, zanimanj, cele osebnosti, ne. In to je vsak otrok ima eno svojo pot in bi bilo pomembno, da se zaveda, da po svoji meri, ne, ne bi vsak iskal in po drugi strani bil razumevajoč do tega, kar lahko dobi, ne. Če jaz otroka naučim, da mora vedno dobiti 100%, da zameri vsakemu, ki ne vem, ga malo porine, da vsaka stvar se moraš užaliti, da drugi morajo s tabo delati kot s princesko ali kot s princem, da svet je dolžan to in ono in ti tam zvišeno hodiš in gledaš, kako jo s tabo ravnajo, to ne bo ravno priljubljen otrok, ne. Nočem reči, da mora vse prenašati, da ga bunkajo in ni absolutno to, ne. Pa gre za to, da že otrok lahko razume, med drugim gleda tudi starše, kako se obnašajo, ne, da so ljudje zahtevna zadeva. Evo, v odnosih moraš marsikdaj pogledati, kako je, razumeti, se naravnati, izbrati, se umakniti, stopiti naprej in tega se učiš dan na dan. Otrok bi lahko vedel, da za vse nas obstajajo ljudje, ki nas lahko imajo radi, s katerimi se lahko srečujemo, ne, in ki so naša mreža in da obstajajo sorodne duše in da obstajajo priložnosti znanci in da obstajajo redka prijateljstva in vseživljenjska in ona druga, ne. In potem se otrok verjetno ne bi tako bal in mislil, da bo tragedija, če slučajno recimo ga neka skupina izključi, ne. Bo znal najti način, da se nekam drugam skupaj, ne, pristopi in doseže in najde prostor pod soncem, da tako rečem.
Zdaj ste spet upozorili na nekaj ključnega, teh ovir ne hote veliko predamo otrokom, seveda, ker želim zanj vse najboljše in potem dan kakšno pripombo, ga želim obvarovati, ga ne upeljemo kakšno skupino, ker predvidevam, da bo pač tam znova ranjen ali kaj podobnega. Teh reči precej nasuvamo, sipljemo na pot otroka. Seveda vse v misli, da delamo za najboljše.
Ja, to smo spet pri tisti stari zgodbi, da mi vidimo sebe, ko gledamo otroka. Ne? Če mi reči, eno staršostvo je to, da jaz vidim otroka, kot je. V tem, kar zmore, v tem, kar zna, v njegovih potezah značaja, nekatere so lepe, druge dosti manj in jaz vse to vidim, ne? In modro presodim, kako lahko podpiram eno ali drugo in pustim, da živi. Dostikrat pa prevlada druga težnja, ki je, da jaz vidim svoje težave, ko gledam otroka. Če se otrok ne more vključiti, vidim sebe, ki nisem vključena. Če vidim, da otroku kdo reče kakšno nesramnost, jaz čutim, da se kot on ne znam braniti, ker vsak dan mogoče poslušam te stvari, ne znam reči nič in se zaščititi. Ne? In torej jaz, ko skušam, mislim, da pomagam otroku, se v resnici borim zase oziroma svojimi občutki žalosti in bolečine in neustreznosti na svetu in krivičnega sveta in tako naprej. Ne, jaz sem to neštetokrat doživela, ko so se hodili starši pritoževati v šolo in so govorili o otroku in sem videla, da ne govori o otroku, govori o sebi. To je znani starševski egocentrizem, ne? To je žalostna zadeva.
Ja, prav tisto, kar bi radi razrešili za časa svojega življenja, predajamo naprej. Prav tisto, kar bi radi zapakirali, rešili in dali nekam v pozabo, pa svobodno pot odprli novim generacijam, prav tisto nehote serviramo in njim vnašamo v življenje. Res, to so hude pasti in hvala lepa za to opombo, potem naj pa vsak od poslušalk in poslušalcev dela na tem, kolikor ima seveda moči, poguma, zmožnosti to uvideti in seveda stopati naprej. To so res, kot sva rekli, graditi odnose, to je zelo zahtevna reč, do zadnjega daha se jih učimo in nikdar v popolnosti tega ne zaživimo, se konec koncev človek ni nek ideal, človek se uči, tu pa smo vendarle zato, da se podpiramo in da razumemo drug drugega in da si dovolimo ta prostor iskanja, učenja. Morda gospa Alenka Rebula omeniva še, kako se včasih zgodi, čeprav imamo nekateri ljudi radi, smo jim hvaležni, vemo, da so nam dali veliko, ampak se zgodi, no glas iz nebes, ampak se zgodi, da se moja pot morda kaže v kakšni drugi smeri in se razide, ampak to seveda ne pomeni, čeprav je lahko za prijatelja, ki ga puščam, ne več tako blizu sebe, on gre drugo pot, jaz drugo, lahko je to zelo boleče, ampak ni pa treba, da je to prekinitev prijateljstva.
Ja, torej, ko gremo v drugo smer, je tukaj vedno vprašanje, koliko svobode mi prenesemo, ne, koliko, se pravi, če nekdo drugi odide, kako nam je težko, ker recimo, da nam je še vedno zelo potreben in nam je težko, da odhaja, ne? Prijatelja bova ostala, če jaz sprejmem njegovo odločitev, če dovolim, da v srcu, da odide, ne? Če tega ne vzamem kot izdajstvo, ker bi on moral ostati z menoj. V tem primeru, ko on gre in se mogoče čez leta vidiva, je ostala najna srčna vez in se lahko pogovori o tem, kaj se nama je med tem zgodilo, ne, ker sva si podarila med sebojno svobodo. Če se pa razideš skregan in v zameri, potem do tega srečanja ne more več priti. Potem je res prijateljstvo razdrto. In torej naše veliko, tako bi rekla, veliko res vprašanje je, koliko svobode mi vnašamo v prijateljstva, ne, koliko pa je v tem odvisnosti in zlasti zahtev. Ne, in za mir in vsega tega, medtem ko, in torej tako lepo bi bilo, ne, in zaželeno, da ko se razhajamo in ko odidemo, da ima drugi vedno občutek, da je ostal za nas dragocen, da smo hvaležni za vse, kar smo dobili, da si vzamemo svobodo, ampak da v tej svobodi, ta svoboda ne pomeni, da on daje premalo, da je bil prepoznan kot napačen in nedovolj in to, da mu pustimo ta občutek, ne, to je zelo grenko, ampak da nujno potrebujemo nekaj drugega in da nas kliče nekam drugam in da ne znamo in ne moremo ostajati tam. Mislim, to so take zelo občutljive zadeve, kjer je treba res pokazati verjetno tako eno določeno in veliko mero sočutja do tistega, ki ga zapuščamo, in včasih tudi sprejeti, da ne razume. In mu ne zamerimo, ne? Mogoče bo razumel s časom. Jaz se pa tudi spominjam recimo enega prijateljstva, ko sva se zaradi enega nesporazuma razšli z eno prijateljico in sva se potem čez 20 let srečali in sem jaz razumela, da je ona popolnoma narobe nekaj razumela, ne? Da je mislila, da jaz nje nočem, sploh ni bilo tako. In potem sva se spet zbližali in je bila ta stvar šla zelo, zelo hitro mimo, ne? Ker takrat verjetno nama je uspelo biti bolj iskreni kot takrat, ker smo bili premladi in je bilo tako težka zadeva za obe, ne? In torej se stvari lahko poravnajo na različne načine. Po moje, če mi zorimo vsekakor v življenju naprej, ne? In se razvijamo v vedno bolj zrele, modre osebe in imamo vedno več sposobnosti, da dajemo nekaj ljubezen, nekaj dobrega, potem se vse te naša prijateljstva na nek način ali preživijo, ali vsekakor ne zagozdijo kakšnih hudih nesporazumih, ker naša osebna rast omogoča to, da mi zmoremo razpletati odnose, ne? Tudi če so stvari komplicirane, je zelo odvisno prav od tega, ne? To se mi zdi. In potem še nekaj sem hotela dodati, ker prej sva govorili o družini in o tem, kako mi dosti krat visimo na otroku svojo težavo. Ne? Otrok naj bi dobil doma podporo in vzpodbudo za to, da gre ven od doma. Torej, cilj otroka ni biti močno navezan na dom zato, da tam ostaja in da daje staršem to, kar staršem manjka v njihovem življenju in da je vir zato, da hranijo svoje potrebe na njem. Otrok ni zato, da hrani starše. Je nasprotno. Dosti krat se zgodi, ne, da starši po eni strani materialno zelo veliko dajejo otroku in torej se zdi, da potem si rečejo, ja, preveč ga razvajaš, ne, se itak veliko dobi in dajemo celo preveč. Ne. In v tem primeru se otrok nauči, kako bi rekla, z tega vidika dobi, ne, in dobi veliko in mi mislimo, da smo veliko dali in da nič zase ne držimo v tem smislu. Medtem ko čustveno delamo drugo in torej iz otroka črpamo veselje do življenja, načrte, smisel tega, kar delamo, veselje nad tem, da smo nekaj vredni, ker otrok uspeva in uspe to in drugo in tretje, ne, toplino, to, da sploh imamo koga na tem svetu in vse to hočemo dobiti od otroka. To pa je jemanje. Medtem ko pravi odnos do otroka je, da smo mi doma zavetje, zato da on prihaja, dobi podporo, ne, in ovrednotenje sebe, kot je, in tudi sprejemanje vsega, kar ni, zato da lahko zgradi svoje življenje zunaj. In da drugim ljudem tudi da in od drugih ljudeh dobi, ker mi ne moremo otroku dati vsega, kar on rabi. Nekatere stvari, ja, ampak mi nismo, kako bi rekla, zakladnica vsega in otrok mora vse dobiti doma in drugje naj ne išče drugega, ker dobi vse doma. Ne, ta ideja družine, ki da vse in ki je najpomembnejša stvar v življenju, je, kako bi rekla, nezdrava. In je del naše kulture, precej močno, ne, ker izvira še iz tega kmečkega obdobja, kjer dejansko so vsi živeli od te zemlje, kor katere so bili in zemlje se ni smelo deliti. Nismo morali ostati skupaj, ne, in se tam se je moralo vse obnavljati. In ta stvar danes ni več primerna, ne, otrok. Njegova zemlja danes je svet. Ne, in torej v to ne bi se mi odprli in ne bi našli nov način, da otroku damo to, kar družina lahko da, ne, in da mu pomagamo, da gre v to svobodo, kjer si bo on zunaj naredil eno svojo, tudi en svoj prostor, eno svoje, kako bi rekla, svojo domovino, ne. Jaz imam svojo nekje deželo, on ima svojo in potem se pa to lahko poveže, ampak on mora iti v svet in si narediti svoj prostor in najti ljudi in najti način, da ga bodo ljudje sprejeli, da ga bo svet sprejel za to, kar je in prehodite svoje poti in mi oddaleč, ne, lahko to spremljamo, ga podpiramo in vemo, da to je njegovo ustvarjalno delo. Iti in doseči, da bo sprejet, da bo imel prijatelje, da ga bodo hoteli.
Gospa Alenka Rebula, potem ob sklepu, kako rečeva, kako začnem navezovati prava prijateljstva, če smo jih izgubili, kje je vredno nadaljevati? Ali so morda kakšna merila, po katerih lahko prepoznam, da je nekje vendarle zametek nečesa pristnega, prijetnega, lepega, kjer se splača vendarle vlagati, ustrajati in graditi, zato da bi imeli ta prijateljstva? Pa mimo grede, nedolgo tega sem prebrala eno raziskavo o vrednotah v Evropi. In družina je, mislim, da kar 80 ali celo več odstotkov, torej prevzema dobesedno vrednoto družina, ampak ne ta družina nekega varnega zavetja, ampak verjetno kot družina, kot pogoj, kot neka pripadnost. Torej ta nezdrav vidik morda in zelo blizu družini je tudi ubogljivost. Mislim, razumela jo nisem pač v nekem pozitivnem kontekstu, no. Skratka, res ta neka tradicionalnost, takrat so bile potrebe pač življenje drugačne, a ne, preživetje na zemlji, delovna sila, povsem drugi vidiki, kot jih nudi oziroma kakršnem sistemu živimo danes te družbe.
Ja, včasih je šlo za boj za preživetje, ja, ne, in takrat je bilo potrebno, da ljudje stopijo, ja, skupaj, da držijo, da branijo svojo zemlje in brez tega bi bilo vse še veliko težje. Mislim, da danes ni več tega. Nismo pa še spustili določenih modelov, ne, in mislimo, da to je nekaj dobrega in lepega, ne. Tisto, kar je potrebno, je spoštovanje, ne ubogljivost. Spoštovanje je vrednota, ki lahko zelo poveže družino, ne. Ne pa to, da nekdo pač se podredi in da vsi, da tako rečem, marširajo pod isto zastavo, ne.
No in zdaj prijateljstvo. Kje po vašem, gospa Alenka Rebula, bi lahko recimo prepoznali to iskrico plemenitega, kjer se velja potruditi za prijateljstvo?
Ja, če sem zelo preprosta, bi rekla, kadar jaz sedim ob nekom prav fizično in se ob njem zelo lepo počutim, da lepo diham, da čutim, da ni pritiska, je lepo ob tej osebi preprosto. To je lahko začetek nekega prijateljstva, neke vezi.
Najlepša hvala za tokratni pogovor. Včasih imam tako nek preblisk, da res v teh pogovorih izboljšujemo kar družbo, ker se posameznik spreminja, ker res ustvarjamo nekaj lepega. En velik lep svet v biser in danes v tej oddaji je bilo kar dvakrat čutiti tudi ta glas iz nebes, to strelo, res strela z jasnega. Gospa Alenka Rebula, želim si, no, da bi znali vstopiti v ta svet iskrenosti, imeli ta pogum spoznati sebe. Je zelo boleče, ker včasih se izruši neka idealna podoba o tem, kako prijazen, dober in čist sem in dobronameren in ne vem kaj. Vsi imamo tudi senčne plati. In veliko delo delate tudi z Josi Poprebek, preko vajnih knjig potem lahko vsak posebej tudi išče svoje poti in rešitve. Hvala lepa za tokratno srečanje in kmalu znova nasvidenje, saj 2 mesece bosta hitro pretekla, takrat pa že v zimskem času, ker vem, da vam je narava blizu. Kako spremljate zdaj znova to upočasnitev, vam je draga?
Ja, jesen je čarobna, ne, za vse nas in pripravlja čas poglobitve in miru. In obiramo sadove. Jaz vsem želim, da bi imeli polno košaro dobrih stvari.
Gostili smo gospo Alenko Rebula Tuta. Poiščete jo tudi na spletu, na njeni obljubljeni deželi. Gospa Alenka, vi pa skrbite, da so tudi tam vedno novi sadovi. Hvala za srečanje in pogovor. Vse dobro.
Hvala in nasvidenje.
Za življenje.